Свобода джаз. Музыка без межу, информация без цензуры. 28 вересня у Пражской студии Дмитрий Подберезки. Привитание. Новини з Білорусі і світу. Ранішня преса з Яном Максимиком. Огляд білоруського інтернету. Протяг розповіду Данчика про мюзикли. А в сьогоднішньому плейлісті Джон Маклафлін, Джон Аберкромбі, Роберт Крей, Симфонік Драйв Оркестра, Артура Сандавал і Дізі Гілеспі, Джон Лі Хукер, Трансформер Груп, Ролінг Стоунс, Тріо Аркадія Ескіна, Рей Чарльз Бісайд, Коко Тейлор, Джак Де Джонет. Гэта і іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзінаў простага эфіру. А пачынаем мы нашу музычную частку з групы Rip Masters і кампазіцыі From California to Alabama. Новіни з Білорусі і світу. Павел Сермолотов провів за кратами 620 днів і був визволений учора 27 вересня. Він був затриманий 17 студеня 2011 року. Його обвинуватили у нападенні на відділення КДБ у Бобруйську 16 кастрычника 2010 року. 18 травня 2011 року Павел був осуджений на 7 років позбавлення волі у калёні строгого режиму. У червені гэтага году палітзняволены пад ціскам адміністрацыі калёніі быў змушаны напісаць прашэнне аб памілаванні. У ЗША арыштавалі стваральніка антыісламскага фільма «Нявіннасць мусульман». Выявілася, што Накула Басілі Накула раней быў судзімы за фінансавыя махінацыі. У 2011 годзе яго вызвалілі датэрмінова, прычым адной з умоваў вызвалення была забарона на выкарыстанне псеўданімаў і інтэрнэту без дазволу наглядных органаў. У бліжэйшы час суд у Каліфорніі разгледзіць справу Накулы і вырашыць, ці парушыў ён гэтыя ўмовы. Амерыканская юстыцыя наўрад ці выставіць супраць Накулы абвінавачанне непасрэдна за фільм, бо яго бароніць права на свабоду слова, замацаванае ў амерыканскай канстытуцыі. У Стакгольме 27 верасня абвясцілі лаўрэатаў прэміі за мэтазгоднае жыццезабеспячэнне, якую называюць альтэрнатыўным Нобелем. Американский доследчик политической теории Джин Шарп поделит приз по мерам 150 тысяч евро с афганской правооборонной активисткой Симой Самар и британской громадянской инициативой «Компания супраць гандлю зброей». 84-годовый Шарп – автор книги под назвой «От диктатуры до демократии» об негвалтовным громадянским змаганием с уладами. У беларускім таварыстве паляўнічых і рыбаловаў абверглі інфармацыю, што з'явілася ў некаторых СМІ, аб адмене аукцыёну па продажы разавых ліцэнзій на адстрэл паляўнічых жывёл. 27 верасня беларускія абаронцы дзікай прыроды перадалі ў Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя петыцыю з больш чым 3000 подпісаў супраць правядзення аукцыёну па продажы разавых ліцэнзій на здабычу паляўнічых жывёл. Таргі запланаваныя на 28-29 верасня ў рамках міжнароднай выставы «Кірмашу. Паляванне і рыбаловства. Восень 2012». Гэта былі навіны са свету і з Беларусі на хвалях свабоды джаз. Мы працягваем нашу музычную праграму «Каунт Бэйсі» з кампазіцыі Лестера Янга, якая называецца «Лестер Ліпс Ін». Thank you. Звичайно, ніякі події у культурному житті я анонсую наприкінці вещання «Свободи джаз», але сьогодні не той випадок. Вернуся до гэтых анонсаў, таму што сёння ў арт-сядзібе па праспекце Пушкіна 28А павінна была адбыцца творчая сустрэча з музыкам Лявоном Вольскім, падчас якой планавалася прадставіць новы альбом Саўка ды Грышка 100 песень з серыі «Бібліятэка свабоды». У прэзентацыі павінен быў браць удзел і саксафаніст Павел Аракелян, прабачце. Але ж што адбылося у Мінску? Пра гэта я хачу папрасіць расказаць свайго калегу Алексея Знаткевіча, які ён з намі на тэлефоннай сувязі. Добры дзень, Алексей.
Добры дзень, Дмітра.
Што ж там такое здарылася?
Што учора ў памяшканні арт-сядзібы, тое, пра якое вы казалі, прыйшлі супрацоўнікі, адзін супрацоўнік міністэрства ў надзвычайных сітуацыях, другі супрацоўнік невядома чаго, відаць, нейкіх спецслужбаў, і апячаталі гэтае памяшканне. І, у прынцыпе, арт-сядзіба зачынілася, не паспеўшы адкрыцца, не паспеўшы правесці першыя імпрэзы. Таму тэрмінова давялося шукаць новае памяшканне, і вось сёння Лявон Вольскі і разам з джазавым саксафаністам і флейтыстам Паўлам Аракеляным выступяць а 18:30 пачатак імпрэзы, і ў іншым месцы, у сядзібе БНФ, гэта Чарнышэўскага, трэці дом. У Мінску ўсё ж такі адбудзецца канцэрт Вольскага з Аракеляным, і гэта будзе а 18:30 сёння. Там будзем прэзентаваць якраз гэты дыск 100 песняў Саўкі ды Грышкі, якія выходзілі ў нашым эфіры і на нашым сайце цягам 2 гадоў. Кожны наведнік атрымае гэты дыск бясплатна ў падарунак.
Дзякуй, Алексей. Я ведаю, што разглядаліся некаторыя альтэрнатыўныя месцы правядзення гэтай прэзентацыі. У прыватнасці нават планавалася проста зняць ці то трамвай, ці то тралейбус і ездзіць па горадзе і вось на колах прэзентаваць гэта ўсё.
Не ведаю. Бізмістер, мне, відаць, менш вядома, чым вам.
А, ну нам справі далей відаць, напэўна. Дзякуй, Алексей. Дзякуй.
Добре.
Что за мерзость и бредота? Жонка, слухая свободу, если шефу стукнет, кто-то выгонит меня с работы.
Саука, ты дурный, дай воде, ты у яким живешь в заводе, мы дык жонкою заусёды разом слухаем свободу.
Жонка, слухает. Жонка слухає, жонка слухає, жонка слухає свободу.
Ну тебе-то все равно-то, а у мене мой друг робота. Это ж компромат какой-то, жонка слухає свободу.
Дык яна у тебе такая, ёй свободы не хапає. Ось подстава, ось нагода, жонка слухає свободу.
Жонка слухає. Жонка слухає, жонка слухає, жонка слухає свободу.
І сьогодні, і вчора ловить голос за бугра, тоже мне узяла моду, жонка слухає свободу.
Саука, ти пясняр болота, ну а жончина природа не скарається пригнёту, жонка слухає свободу.
Жонка слухає. Жонка слухає, жонка слухає, жонка слухає свободу.
Гэта былі Саўка ды Грышка, а на чарзе ў нас іншы дуэт Джона Маклафліна і Сары Барэліс. У кампазіцыі з крыху сумнай такой назвай, канешне, «Канец лета», але паслухаем і гэты дуэт.
Sleeping on the floor. We change just like the leaves outside my house. My phone lay silent by the couch. And I remember June, back when I met you, and your eyes broke me.
Summer is over. We'll tangle in the morning.
summer is over. We were tangled in the morning sun. Felt you getting colder. I knew that we would come undone. And it's back to my town, back to your life. Gray skies are blowing.
На черзе у нас сумесный белорусско-швейцарский проект под названием «Казалпин». То бок голосы белорусских девчат, музычное сопровождение швейцарских музыков. Это композиция с альбому «East Side Story» под названием «Сестра».
Thank you.
сказал Пін на хвалях свободи джаз. Мені ще раз хочеться нагадати, що для контакту з вами, шановні слухачі, ми заснували відповідні пляцовки у інтернеті. Свої пропонови, зауваги, іншування, скарги ви можете покидати не тільки на сайті нашого радіо свобода.орг, однак і на сторонці свободи джаз на Фейсбуку. Особливо ось на гэта звертаю увагу, калі ласка, заходьте туди, пишіть, критикуйте, райте і так далі. Так само ви можете телефонувати на аутоотказник у Менску под номером 266-39-52. Так що чекаємо ваших і дописів, і дзвінків. Закриваю першу годину вещання свободи джаз Майкл Бубле з композиції під назвою «Crazy Love».
I can hear her heartbeat for a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She give me love, 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 crazy love. Gives me love, 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 crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache. In the night like a thief, she give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. Crazy love. She gives me love, 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 crazy love. Yes, I need her in the daytime. Oh, but I need her in the night. Yes, I want to throw my arms around her. Kiss her hug goodbye. And when I'm returning from so far away, she give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow down to my soul. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love.
У 1914 годзе выйшла адна з самых знакавых беларускіх кніг 20-га стагоддзя «Вянок» Максіма Багдановіча. Але кніга з друкарні пана Мартіна Кухты магла і не выйсці, каб не было ў Беларусі Магдалены Радзівіл, мецэнаткі, беларускай патрыёткі, арыстакраткі. Якая памяць засталася пра гэтую жанчыну ў Кухцічах, яе радавым маёнтку? Пра гэта чарговая перадача серії «Подорожжі свободи».
Черговую передачу серії «Подорожжі свободи» слухайте сьогодні у ефірі «Білоруської свободи». Музика.
Свобода. Джаз.
Про некоторые новины из Беларуси и свету у коротким выкладанием. Павел Сыромолотов провел за кратами 620 дзён и был вызволены учора 27 вересня. Он был затриманы 17 студзеня 2011 года и после его обвинователи в нападении на отделение КДБ у Бабруйску. У червені гэтага году палецняволены под тиском администрации колонии был змушены написать прошение об помиловании. У США арыштавалі стваральніка антыісламскага фільма «Нявіннасць мусульман». Выявілася, што Накула Басіліна Кула раней быў судзімы за фінансавыя махінацыі. Амерыканская юстыцыя наўрад ці выставіць супраць Накулы абвінавачанне непасрэдна за фільм, бо яго бароніць права на свабоду слова, замацаванае ў амерыканскай канстытуцыі. У Стокгольме 27 вересня абвясцілі лаўрэатаў прэміі за мэтазгоднае жыццезабеспячэнне, якую называюць яшчэ альтэрнатыўным Нобелем. Амерыканскі даследчык палітычнай тэорыі Джин Шарп падзеліць прыз памерам 150 тысяч еўра з афганскай праваабарончай актывісткай Сімай Самар і брытанскай грамадзянскай ініцыятывай «Кампанія супраць гандлю зброі». 84-гадовы Шарп – аўтар кнігі пад назвай «Ад дыктатуры да дэмакратыі аб негвалтоўным грамадзянскім змаганні з уладамі». Ну і нарэшце, у беларускім таварыстве паляўнічых і рыбаловаў абверглі інфармацыю, што з'явілася ў некаторых СМІ аб адмене аукцыёну па продажы разавых ліцэнзій на адстрэл паляўнічых жывёл. Таргі запланаваныя на 28 і 29 верасня ў рамках міжнароднай выставы «Кірмашу. Паляванне і рыбалоўства. Восень 2012». Гэта былі кароткія навіны на хвалях свабоды джаз. Музыка далей выдатнейшая, вядомейшая кампазіцыя Хэрбі Хэнкока «Made in Voyage». Be Хутка музыкант, якого ми зараз будемо слухати, виступить у Празі у Люцерні Мюзик Барі. Говорка йде про Роберта Крея і чому б нам тепер його не послухати, а потім, ну, коли тримається у мене особисто, і сходить на концерт гэтага видатного блюзового музики Роберт Крей.
As a car pulls out the driveway, and she don't wave goodbye. Her last words echo in my mind. Listen, honey, I gotta get away. Standing here watching her tail lights, as if there's some kind of sign. Into a memory. I just got tired of trying. So long, I hate to see you go. Though I save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? Later, I get a letter, a picture of a room in some hotel, sitting framed up on the table, a picture I know so well. You painted yourself into a corner, now you're trying to paint something new. And your lipstick on the letter is a goodbye kiss from you. So long, I hate to see you go. But I'll save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? Still set the table, still set it for you and me. It's become a habit, my own personal make-believe. But I save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? So long, I hate to see you go. But I'll save my tears for later on down the road.
Ёсць жыццё на Марсе ці нема яго? Я думаю, што пра гэта лепш за ўсё ведае калега Ян Максімюк, які зранку чытаў газеты, якога я вітаю ў студыі Свабоды Джаз.
А вітаю слухачоў Свабоды Джаз. Ну так, пачнем з Марса. Сёння ўсе амерыканскія газеты, не толькі амерыканскія, іншыя, паведамляюць пра адкрыццё, якое зрабіла тая машына. Ось американцы тую машину называть ровер, якая ездить по Марсе.
Ровер ну, по-нашому, да?
Ну, ровер не надто по-нашому, это значно нечто больше складанное.
Ага.
Мы это называем марсоход, ну, так скажем, по аналогии с луноходом, так, калісті, так, у российская назва. Ну, это ровер называется curiosity, цікавность, и вот учора Навукоўцы, якія сочаць за тым, што гэты ровар бачыць сваімі вачыма, сказалі, што ровар даехаў да месца, якое выглядае ім на рэчышча старой высахлай ракі. Як даўно высахлай ракі? Мільярды, некалькі мільярдаў гадоў таму назад. Але яны упэўненыя, што гэта якраз там плыла рака, і нават сказалі, што ось там як глыбокая акрэслі, скажам, што напэўна, калі б чалавек увайшоў, дык, скажам, яму больш чым сі па косткі было б, скажам, недзе да пояса. Значыць, столькі там было вады, і мяркуючы па тым, як гэтае каменне, якое засталося ашліфаванае вадою, вада плыла з хуткасцю 1 метр на секунду, больш-менш. Ну, як бы, скажам, як бы адна загадка высветлена. Ну, значыць, так, была так. Вада. Вада, як вядома...
Значыць, было жыццё.
Магчыма. Гэта, я б сказаў бы, ну, такая асноўная ўмова, каб было жыццё. Пакуль яшчэ гэты ровар не знайшоў нам жыцця, але з'явілася менавіта і новая загадка пасля гэтага адкрыцця, як наогул бывае з адкрыццямі. Так, так. Чаму гэтыя некалькі мільярдаў гадоў таму Марс быў цяплейшы і меў, і была там вада. І раптам чаму зараз там пустыня абсалютная, скажам, і тое. Так што ось гэта і адна. Навіна другая з польскай газеты «Рэчпосполіта». Ужо месяц часу, а можа нават і даўжэй, у Польшчы, як бы, скажам, такая гучная справа, скандальная, у славутай спявачкі Коры, яна ж Ольга Яцкоўская, улады знайшлі, паліція знайшла 3 грамы дома марыгуаны. Ну, там... Законодаўства польскае не зусім яснае. Калі кажуць, што вось невялічкія колькасці наркотыку, дык можна, скажам, прыплюшчыць вочы і махнуць рукой. Ну тут 3 грамы ніхто не ведае, ці шмат, ці не шмат, не махнулі рукой. А чаму не махнулі рукой? Бо аказалася, што яшчэ ў дома у Коры знайшлі пачку, якая прыйшла нібыта з-за мяжы. Ну, была адрасаваная за мяжы, але адрасаваная не на Кору, а на ейную сучку-балёнку, якая называецца Рамона. І в этой пачцы знайшлі 60 грамаў марыгуаны. Гэта ўжо, як бы, скажам, большая колькасць.
Ну, так.
І зараз уся Польша, ну, як бы, скажам, перажывае і за Кору, і за ўлады, менавіта што рабіць. Ну, бо фактычна невядома, хто гэтую пачку выслаў. Выслалі, як, скажам, на адрас Коры, але персанальна сабацы. І невядома, што рабіць. Ці можна абвінаваціць Кору ў тым, што яна сама сабе высла наркотыкі ці не. Сёння ў Рэчпаспалітай з'явіўся вельмі здзеклівы артыкул, дзе намесніца галоўнага рэдактара гэтай газеты піша, што трэба, скажам, засудзіць сабаку, кажа. Гэта відавочна, што гэта сабака, скажам, падставіла сваю гаспадыню, гэта яна сабе замовіла наркотыкі, і такім чынам, скажам, Кора знайшлася.
Ну, фармальна так і атрымліваецца.
Фармальна так і атрымліваецца. А што цікава, і, ну, артыкул, натуральна, здзеклівы і такі, як бы, скажам, іранічны, але з гэтага артыкулу я даведаўся, што фактычна ж былі справы, дзе у справах судовых абвінавачылі звяроў. І гэтая аўтарка артыкулу знайшла, што апошняя такая справа адбылася ў 1904 годзе, это значыць ўжо больш чым 100 гадоў таму, у Швайцарыі, калі двух мужчынаў і сабаку абвінавачылі ў забойстве. Ну, там не ясна, скажам, які ім быў прысуд, ці скажам, але гэтая аўтарка здзекліва дадае, што калі тычыцца сабакаў, магчыма, смяротныя прысуды перасталі выконваць ўжо на гэтым свеце, але што, але калі справа датычыць свінняў, дык іх надалей, як бы, скажам, забіваюць. Так што ў мяне на сёння столькі.
Дзякуй, спадар. Ян Максімюк глядаў ранішнюю п'есу на прэсу на хвалях свабоды джаз.
4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
Учора презентували ми записи Symphonic Drive Orchestra з мінського колективу, який означалює Олександр Ліпніцький, який дійнічає на базі музичного коледжу Мінського. Сьогодні протягуємо презентувати гэты записи композиція під назвою «У чаканні кахання» Symphonic Drive Orchestra Мінськ. Александр Ліпніцький, дирижер Symphonic Drive Orchestra, вельми оперативно отгукнулся на просьбу дослать фонограмы, тому мы еще в будущем не одной чи будем слухать гэты молодый, але вельми цікавый коллектив. Ну, а на черзе у нас крышечку музыки этно, группа «Криви». Thank you.
мне жаль стало.
Ну, ось вам некий такий музичний чистий рецепт. Коли ви нічим роззлованы, дык не варто чекати, каб до вас прихинулася Вероніка Круглова. Достатково буде поставити, ну, хоч би гэтую ось пісню у виконанні Криві і ваша вся злость мене. Ну, і на черзі у нас Джон Аберкромбі з композицією «4 у 6».
Говорить и показывает «Свобода». «Зона свободы» – штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Что застается от выборов? Это отбылся бойкот, личбы незалежного назирания супроц официйных личбов. Пейзаж после битвы – роста не для громадства, улады и оппозиции. Гэты иншие темы у черговом выпуску «Зоны свободы», який ведзе Александр Лукашук. У передачи удельничают Франа Квячорка, Юрий Дракохруст и Валер Карбалевич. Глядите передачу в субботу 30 вересня у 20:15. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само в субботу у эфиры «Свободы» радиоверсия передачи.